И продължаваме по темата. България трябва ли да подкрепи пакта за европейска стабилност? Трябва ли да участваме във фонда за стабилизиране на еврото? И правилно ли беше решението за излизане от проекта Бургас-Александрополис? По темата Пламен Николов, заместник-председател на Ред, законност и справедливост. Добър ден, господин Николов.
Добър ден.
По първият въпрос, България трябва ли да подкрепи пакта за европейска финансова стабилност?
Нека да започнем с пакта за финансова стабилност, който трябва да бъде заложен в нашата конституция. Преди няколко години, това знаете, че е проект на Ред, законност и справедливост, който министър Дянков, когато го обяви в публичното пространство, счете за нужно, което и ние отчетохме, разбира се, като някакъв израз на уважение към нас, първо да дойде в централата на Ред, законност и справедливост, да сподели своите идеи. Тогава на работна среща с двустранни екипи успяхме да постигнем няколко така идеи, съглашения. Защо беше нужно да се прокара една идея за конституционна промяна? Видяхме, че законодателството в България е прекалено динамично. Тоест, понякога взимаме толкова много и бързи решения, които, за съжаление, не се оказват удачни спрямо действителността и се налага да ги променяме. Това едва ли е най-доброто нещо, което биха искали да видят инвеститорите в България. Виждаме, че страдаме и то значително от липсата на по-сериозен инвеститорски интерес от чужбина. Така че все пак трябва да бъдем реалисти и трябва да предложим ясни и категорични норми, които да дават сигурност и да показва, че България може да бъде финансово стабилна. Това беше и нашата идея, когато искахме конституционни промени, т.е. проблемите с дефицита да бъдат заложени в Конституцията.
А данъците трябва ли да бъдат променени или да запазят сегашното си съотношение?
Значи, данъците в България са едни от най-ниските. И смятам, че там няма нужда да пипаме, защото това едва ли би донесло някакъв положителен финансов благоприятен резултат. Но, понеже напоследък доста се заговори за така наречената идея Бъфет, каквато се развива в Щатите, там видяхме, че една група от около приблизително 200 милионери в Америка, предвид това, че съзнават, че част от тяхното благополучие се дължи изцяло на добрите законодателни практики и защо не да го кажем пряко на държавата, защото тя осигурила една добра среда за бизнес, счетоха за нужно, че са готови да платят по-високи данъци. И тогава при нас се заговори за една идея, която, разбира се, все още е начална, но е носителка наистина на един сериозен смисъл, а именно данък олигарх. Съгласете се, че изключителната данъчна тежест плащат обикновените хора и дребния бизнес, което, съгласете се, че не е нормално. В България има изключително богати хора. Има хора, които печелят милиони в всяка една финансова година, и то много милиони. И съгласете се, че това е една възможност предвид действителността, защото, разбира се, всяка една промяна трябва да бъде съобразявана с конкретните особености на времето. Това е една възможност държавния фиск да бъде значително по-благоприятен.
Да, и държавата да обяви война на монополите. А в какво ще се изразява този данък олигарх? На каква стойност ще бъде? Колко пари ще донесе в бюджета?
Това е една идея, която е в началото. Още не се говори за някакви ясни параметри, но съгласете, че след като има хора, които печелят, т.е. под формата на чиста печалба, десетки милиони годишно, това смятам, че може да бъде осъществено и няма да е болезнено. Докато от друга страна, ако приложим някакви законодателни промени, които да засегнат дребния бизнес и обикновените хора, това вече ще е непосилно за тях. Така или иначе те понасят най-тежко бремето на кризата.
Обсъждали ли сте този данък олигарх с финансовият министър и парламентарната група на ГЕРБ?
С господин министъра това е обсъждано. Смятам, че той реагира положително, но все пак това е още една идея, която е в зародиш и трябва време тя да получи своят нормативен изказ, да бъде оформена адекватно.
Господин Николов, според вас правителството трябва ли да настоява за приемането на България в еврозоната?
Аз смятам, че това правителство настоява, прави опити това да стане. Все пак не трябва да живеем с някакви илюзии. Шенген е място, където много държави биха искали да бъдат, но там има определени критерии, които една част от държавите, които са в това пространство, смятат, че тези критерии ние все още не сме изпълнили и може би по-скоро от страх за сигурността, за работната ръка. Виждам, че някои държави започнаха да се презастраховат. Може би от страха част от нова емигрантска работна вълна. Но смятам, че в следващата година ще имаме положително развитие в тази област.
А какво мислите за чуждестранните инвестиции? България е една от страните с най-ниски данъци в Европейския съюз, но въпреки това инвеститорите ни заобикалят за сметка на други балкански дестинации.
Така е, за съжаление, но съгласете се, че почти няма много държави в света, при които да има такива монополи, каквито има при нас. И не може в Америка преди 100 години да има антитръстови, антимонополни закони с едно много ясно и категорично и добре оформено законодателство в тази област. А тук един човек, например, без да посочвам имена, разбира се, да е вносителят на захарта в България, един човек да притежава мините, един човек да притежава, например, централа електрическа, съгласете се, че това не е толкова нормално и не е добър индикатор за бизнеса. Още повече, когато казах ви, законодателните промени са толкова бързи и интензивни, инвеститора иска да види сигурност. Никой няма да дойде да вложи в страната ни милиони, без да има чувството и усещането за сигурност, безопасност и най-вече надежда да върне инвестициите си с печалба.
А усещането за корупция не отблъсква ли инвеститорите? България е първата по корупция страна в Европейския съюз.
Да, за съжаление, миналата година бях на трето място. Тази година явно решихме да завоюваме първото място според класацията. Знаете, че Ред, законност и справедливост като политическа партия още от създаването е единственият, може би, най-силен и най-ярък борец срещу корупцията. Виждате, че над 500 емблематични сигнала е до прокуратурата. Сме дали ние. Най-емблематичните и знакови дела са по наши сигнали. И в същия този момент виждаме, че обществото някакси странно толерира корупцията. Тя е една огромна язва, която разяжда държавата. Във всяка една област, във всяка една сфера. Това е един нерегламентиран начин, който е много опасен.
Какво мислите за...
Ние нямаме значителни така победи срещу корупцията. За съжаление.
Какво мислите, господин Николов, за бележите в столицата и тези, които прерастват и в страната? МВР предприема ли ефективни действия? РЗС настоява ли за оставката на министър Цветанов още?
Значи, относно оставката на министър Цветанов, в този момент аз не съм компетентен да изложа официална позиция на политическа партия Ред, законност и справедливост, но няма как да не изразим становището, че сме категорично против това, което става. Това са наистина безредици, всяването на страх, имущество на хората, което вече става значително, но в същия момент няма как да не отбележим, че липсва достатъчно информация. Тоест, не бива и ние да даваме една версия по случая, която няма как да бъде оправдана. Просто за нас все още липсва информация кой какво прави.
Да ви попитам и за проекта Бургас Александрополис. Правилно ли беше решението за излизане от него?
Може да отбележим, че около този проект имаше редица неясноти и по-скоро страховете там бяха от друго естество, не толкова доколкото този проект може да бъде печеливш и стратегически за страната ни, колкото неговата безопасност. Видяхме, че една част от докладите регистрираха определени заплахи спрямо не се спомням точния израз в самия доклад, но мисля, че ставаше въпрос за въздействието върху околната среда по една или друга форма. Така че от една страна е добре да имаме стратегически проекти, които да са доходоносни и да дават някаква енергийна независимост на страната ни, но от друга страна компромиси с природата ни няма как да има.
Ако и според вас трябва да са стратегическите партньори на България, Европа, Русия, Щатите или може би някоя страна от Близки изток?
Българският народ има един много хубав израз за умното теленце. България трябва да разчита ясно интересите на всяка една от съседните държави и на всички възможни партньори. Значи в икономиката има добри партньори, така че там нещата са сравнително по-опростени, там политиката не е толкова намесена или пък е по-добре, когато не е толкова намесена. Така че смятам, че при добри взаимодействия с всички може да бъдем партньори и с Русия, и с Европа, и с Америка.
Господин Никол, вие сте заместник-председател на Ред, законност и справедливост. Какво е отношението на вашата партия към правителството на Бойко Борисов и към ГЕРБ?
Значи няма как да обявим до този момент. Вие знаете нашето отношение спрямо правителството преди изборите. Една част от тези неща, които сме говорили преди изборите, ги поддържаме и сега. Но няма как да не отбележим действителността такава каквато е. И ние искахме на тези избори ние да покажем още по-висок резултат. Все пак ще напомня, че Ред, закон, справедливост е четвъртата политическа сила по броя на общински съветници, а това, знаете, е индикатора. И все пак искахме да завоюваме много по-висок резултат. Знаете, че не е тайна за никой. Нашия кандидат за президент беше възможно най-добрата кандидатура, която България имала през последните 22 години. И това го казвам най-отговорно. Но българската действителност като традиция може би е по-странна от тази, която ние смятаме, че трябва да бъде. И затова резултатите са такива. ГЕРБ получи значителен резултат, който ние няма как да не отчетем. Смятаме, че те ще използват това високо обществено доверие, именно за да проведат няколко болезнени реформи, от които имаме нужда. Тоест, тук не става въпрос за популизъм. Знаем решението на президента Първанов относно пенсионната реформа, но сме стигнали момент, в който нещата трябва да бъдат направени. Тоест, по-добре сега, отколкото много по-болезнено, по-късно.
Какви още реформи трябва да предприеме правителството, освен пенсионната реформа, която ще бъде факт от 1 януари 2012 година?
И аз съм много по-скан, че ако ред, законност и справедливост е такъв фактор, с който да се съобразяват управляващите, това би било наистина значително по-добре, отколкото сегашното състояние, въпреки че сме давали толкова добри сигнали и до сега и идеи. Но смятам, че ще може да бъдем и конструктивни в опозиция. Тоест, виждате, след изборите, ние го повтаряме вече няколко пъти и се надяваме в крайна сметка веднъж да винаги да бъдем добре разбрани. Нашите усилия бяха изключително големи. Претърпяхме какво ли не преди изборите. Какво ли не. Не месеците преди изборите, а годините преди изборите. И се надявам, че този път, като конструктивна опозиция, ще имаме възможност да дадем идеи, да ги прокараме, каквито възможности не сме имали преди изборите.
Господин...
Тоест, важно е човек, дори в опозиция, да бъде градивен, а не просто да отрича всичко, което се предлага. Защото просто не е сериозно. Още повече, че сега ние нямаме право на това. Популизма е допустим, когато нещата са по-скоро нормализирани, но когато става въпрос за световна криза, това е изключително вредно и опасно. Няма време за популизъм.
Необходимо ли е сформиране на правителство на националното съгласие, понеже други опозиционни партии казват, че правителството на Борисов ни води към национална катастрофа?
Аз смятам, че е време, когато по-често трябва да се застава на масата за преговори. А дали правителството ще е правителство на съгласието, смятам, че все още не е дошъл този момент. Избирателят го показа ясно и категорично. Виждате сега и промените, които станаха в Испания, например, след около, смея да го нарека, лошо управление на левицата, десницата дойде с замах, така че не е време за ляво правителство.
Стягате ли редиците за следващите парламентарни избори?
Опитваме се, но се надявам, че опитите ни ще се увенчаят с успех в следващите няколко месеца, когато започва същинската подготовка. Защото изборите след 2 години ще бъдат наистина изключително важни.
Господин Николов, предлагам ви да завършим нашето интервю с нещо положително. Наближават коледните и новогодишни празници. Какво ще си пожелаете? Какво ще пожелаете на страната и на българските граждани?
Това може би е най-хубавия въпрос, който получих днес. Все пак аз съм и богослов, наред с всичко останало, с което се занимавам.
Да, завършили сте богословие с отличие.
Да. Значи, искам да пожелая нещо много простичко. Когато става въпрос за Рождество Христово, хората свързват празника само с получаването на подаръци, като може би една част от тях наистина са забравили, че идеята за този празник, за размяната на подаръци, не е едно желание в студените дни на зимата магазините да направят по-големи печалби, а едно събитие в древността, един от християнските светци, свети Николай, е дарявал подаръци за, в това време на всички, на случайни, на нуждаещите се хора. И оттам е дошло да дадем най-добрия подарък, който можем да направим. И понеже да свържа с предходното, което говорихме за идеята на Бъфет. В едно интервю в New York Times, мисля, че беше, беше написано нещо много, много интересно и много хубаво, че Америка е такава, защото има Бъфет, а България е такава, защото няма Бъфет и хора като него, т.е. които са готови да жертват от това, което имат. А пък Бъфет не е това, което е заради това, че има 62 милиарда долара, а за това, че има отношение като филантроп, отношение към другите. Тоест най-големия подарък, който може да направим за всички тези дни, които са наистина празнични, коледни и новогодишни, е да се огледаме просто и да видим, че около нас има ближни, които се нуждаят от нашата помощ, от нашето внимание и от нашата дума. Да направим това, което трябва да правим винаги, просто да се обичаме.
Благодаря ви много за това интервю, господин Николов. Пожелавам ви весели празници и хубав и успешен ден.
Благодаря. Лек ден на всички.
Пламен Николов, заместник-председател на Ред законност и справедливост, по темата България трябва ли да подкрепи Пакта за европейска стабилност, трябва ли да участваме във Фонда за стабилизиране на еврото и правилно ли беше решението за излизане от проекта Бургас-Александрополис.